Posloucháte Český rozhlas Brno. Mým hostem v této hodině je mladý muž Adam Trcala. Bez háčku. Ano, s maminkou jsme trošku, já jsem říkala, tam patří háček, Trčala, ne, my jsme bez háčku. Takže abyste si nemysleli, že dělám chybu. Adam studuje Masarykovu univerzitu, filmovou vědu. Ano. Co vás k tomu vedlo, Adame?
Zájem o film, umění, audiovizuální kulturu, mm-hmm. Takhle nějak.
Jste teď těsně před uzavřením nějaké zásadní životní etapy, je to tak?
Ano, těsně před magisterskými státnicemi a ukončením studia.
Tak, a co potom?
Potom se uvidí, potom pravděpodobně nějaký ten obchod, nějaké podnikání, prodávám čokoládu, třeba mi to vydrží, doufám v to. Mhm. No, jestli se ukáže nějaká, řekněme, fotografická příležitost, mm-hmm. pokud to půjde a tam člověk nikdy neví předem, tak se tomu samozřejmě nebráním.
Jo, ta čokoláda, ta mi připomíná film Čokoládu. Tak to
ten jedině, je dobrý.
Ten je dobrý, ten jsem viděla. No, tak to je zajímavé. Možná i takové to vidění světa očima fotografa vás přivedlo k cestě, kvůli které jsem vás pozvala. Když fotíte a jste v České republice, Adame, tak fotíte co?
Největší objem mé práce je focení na akcích Klubu vojenské historie, na vojensko-historických ukázkách pro veřejnost, mm-hmm. kdy jsem v Klubu vojenské historie pancéřové techniky v Letovicích.
Jste členem, ano.
Ano. Aha. Mm-hmm. A na ukázkách z druhé světové války představuji německého válečného fotografa.
No, to si vás docela dovedu představit. Vy máte tak 2 metry a teď s tou hlavou tak načesanou dozadu. Mm-hmm. No, dobře.
Takže ostatní pobíhají před diváky se zbraněmi, já tam pobíhám s 1 či 2 dobovými fotoaparáty. A na ně teda fotím snímky tak, jako se fotili tehdy.
Aha.
Takže takové, řekněme, focení hraní si na válku.
Hraní si na válku. Vy jste samozřejmě, když už jste v tom klubu, tak asi zřejmě jste si řekl, tak bych tu válku chtěl vidět naživo, nebo... Já řeknu, proč se ptám, protože vy jste se 23. prosince, tedy těsně před tím, než vaše maminka, se kterou se velmi dobře znám a kterou zdravím, moc zdravím, tak než máma začala dělat bramborový salát a případně zhánět kapra, tak jste se vrátil ze syrsko-turecké hranice, z města, o kterém se hodně mluvilo, i u nás v České republice, z místa, které se jmenuje Kobány, což bylo město, které bylo útokem islamistů a bylo to asi dost nebezpečné. Co vás, prosím vás, vedlo k tomu, že jste se vypravil teda na tohleto místo? Jako, pardon, Adame, jo, já se jenom zeptám, jak může mít někdo rád válku, nebo jak jí může... třeba adorovat, nebo co? Že být jejím koníčkem jeho?
To by mě v podstatě taky zajímalo.
Aha.
Protože, řeknu, v tom Klubu vojenské historie většina lidí není proto, že by měli rádi válku, ale spíš proto, aby lidem ukázali, co to vlastně je válka. Mhm. Aspoň jako dle těch omezených možností, co
samozřejmě.
Jsou.
Samozřejmě. Mhm.
Nejel jsem na syrsko-tureckou hranici, protože bych měl rád válku. Jel jsem tam proto, že jsem v podstatě v jednu chvíli denodenně poslouchal zprávy o situaci na místě a z toho celého mi vycházelo, že vlastně kousek od hranice Evropy probíhá konflikt, který má minimálně v retorice Islámského státu charakter konfliktu civilizačního. Prostě nějaký světový názor jimi reprezentovaný, ano. Stojící v absolutní opozici vůči tady naší evropské kultuře. A řeknu, na druhou stranu bylo to kousek od relativně bezpečného území Turecka. Tam se opravdu bojuje 300 metrů za plotem, který odděluje Sýrii od Turecka.
To je strašné.
To znamená, že byla možnost i pro mě, který ještě nejsem v tomhletom nijak zkušený. To byla moje takováhle první cesta opravdu zkusit si nějaký fotožurnalistický výlet,
ano.
tak i pro mě to bylo relativně bezpečné, řeknu. Protože na tom tureckém území mi toho až tolik nehrozilo.
Ale dostat se potom za, to člověk na to potřebuje zřejmě asi, nevím, nějaké povolení, anebo tam se dá tak jako zprava doleva, jdu, podívám se, aha, pozor.
Povolení ne. Na povolení vás tam nikdo nepustí, nicméně pokud se procházíte s fotoaparátem na krku v tom pohraničním městě Zürich, tureckém, tak se vám stane nejspíš, tak jako se stalo třikrát mně, že vás někdo osloví s tím, zdali byste chtěla do Kobány. Já jsem tyhle ty tři nabídky z díky odmítl, a to zejména proto, že ten můj výlet tam byl krátký, proto jsem neměl žádného místního překladatele a tak dále. A abych se s někým, koho jsem potkal před 5 minutami na ulici, vydal do Sýrie, s tím, že ten člověk mi dost možná ani pořádně nerozumí, ale rozhodně nerozumím já jemu. To by byl šílený risk. A opravdu dostat se takhle na návštěvu k Islámskému státu a pak se někde objevit v televizi v oranžové kombinéze, potom jsem netoužil. To se přiznám otevřeně.
Což se vám teda, ale upřímně řečeno, Adame, mohlo velmi dobře stát.
No, jak jsem se dozvěděl poslední den od kameramana AP, tak riziko únosu existuje, ač tedy zatím k žádnému únosu novináře nedošlo, alespoň podle toho, co vím já a co
na tom místě.
On. Ano, na tom místě.
Jasně.
Ale na druhou stranu mi velmi vyčetl můj v uvozovkách velmi nenápadný australský klobouk, kdy prohlásil, že tedy bych mohl být považován za Američana a stát se terčem únosu. Uvědomil jsem si, že onehdá moje cesta na ten takzvaný Press Hill, to znamená kopec, kam snějí jenom novináři, ze kterého je vlastně úžasný výhled na celé to Kobány.
Ano.
Když jsem neměl auto, a tak jsem si veselé na silnici stopil dodávku plnou Kurdů a nechal jsem se svést ke hranici, takže to možná byl docela risk.
Toto, jestli poslouchá vaše matka, tak jako asi se jí nedělá
ona
dobře.
To ví, ona to
ona
ví.
To ví. Ona to ví a proto říkala, prosím tě, zkus ho vyspovídat, protože to je něco neuvěřitelného, co nám ty děti dělají. Dobře, říkal jste, že na tu horu, ze které se dá ta planina vidět, řekněme, z toho ptačího pohledu, se může dostat novinář, čili nějakou akreditaci jste se asi musel prokázat.
Přesně tak. Napřed jsem zháněl v Schöndorfě, kde jsem bydlel, což je centrum provincie. Odsud mě odkázali do Zürichu na šéfa pro styk s tiskem.
Ano.
A tam jsem byl akreditován během asi půl hodiny až hodiny. Sice se teda divili, že nejsem členem syndikátu novinářů, ale nakonec mi udělali akreditaci na můj cestovní pas.
Ano.
Dostal jsem tam spoustu rad od týmu, který je tam vyslán z úřadu tureckého premiéra.
To jsou turečtí úředníci, ano, tam, ano?
Ti se starají přímo styk s novináři. První den mě zavezli na ten Press Hill, abych se podíval. Pak mě zavezli další den ještě do jednoho z uprchlických táborů a zbytek to už bylo čistě na mě a na mojí přepravě. Takže to už jsem se pohyboval místní dopravou a pěšky.
Ten pobyt tam trval vlastně do toho 23.
Přesně,
ale neřekli jsme i od kterého data v tom
16.
prosinci. Od 16. Čili nebyl jste tam poměrně dlouhou dobu na to, abyste mohl zaznamenat to, co se tam děje. A samozřejmě je důležité říct v tomto ohledu, že vlastně celou tu cestu jste si hradil sám, že se tam nejel bivše vyslán nějakou humanitární organizací nebo čím jiným, ale že jste tam jel skutečně sám z vlastního zájmu a prosím, jak vím, také vybaven mnoha bonbony a jinými drobnostmi, které se vám posléze hodily a které jste potom musel dokupovat. Adam Trcala je mým hostem, já mám před sebou jednu z fotografií, které mi teď vytiskl tady náš kolega web editor. Na ní je velmi zvláštní, zvláště to má takovou sílu. Tam je kluk turecký, arabský, syrský, nevím.
Kurdský,
je to Kurd. Usmívá se, má úzké oči, takovou tu mezeru mezi předními jedničkami. O takových lidech se říká, že jsou to šťastní lidé. Pravou rukou dělá to ono typické Včko a levou ruku nemá, až po zápěstí. To je fotka, kterou jste vytvořil na požádání toho kluka, nebo on vás vítal, zdravil?
To Včko, to je kurdský symbol vítězství.
Jak jinak?
Tím vás zdraví všechny děti. Děti se strašně chtějí fotit v těch táborech. Uh-huh. Všechny se staví takhle. Oni v sobě mají úžasné nadšení pro tu věc a úžasnou víru v to, že teda v tom svém boji zvítězí. A tady tenhle ten chlapec utrpěl těžké zranění v rámci, pokud vím já, tak minometného útoku. S tím, že on, když se podíváte, má jizvy v obličeji, na té černobílé fotce je to málo patrné,
tady
ale
je to vidět tady dole. Ano,
ještě
ano.
Docela čerstvé. Uh-huh. A i přesto, že opravdu postrádal na levé ruce zápěstí a na pravé ruce prst, tak on v sobě měl úžasnou, z něho svítila taková radost, nadšení, síla do života. On se tím opravdu nenechal jakoby srazit na kolena, ale bylo vidět, že on chce žít dál. Hrál si tam s ostatníma dětma, bavil se, potom chtěl, ať mu půjčím foťák, takže asi dvě fotky z těch mých jsou vlastně jeho fotky,
jeho
které
dílem.
Fotil
aha,
on.
Aha. Vzpomenete si, jak se jmenoval?
Siar.
Siar. No, tak bylo to určitě nesmírně zajímavých pár dnů, které jste prožil na syrsko-turecké hranici, a bude jistě o čem si povídat v dalším našem vstupu. Teď si dáme jednu moc krásnou, My Sweet Lord, a hned potom, ona jako by se hodila k tomu, o čem si tady povídáme. Ale oni samozřejmě asi vzývají jiného boha, i když mnozí říkají, že je-li Bůh, pak je jenom jeden. Posloucháte Apetit, mým hostem je Adam Trcela, student filmové vědy na Masarykově univerzitě tady u nás v Brně. Od 16. do 23. prosince letošního roku, teda vlastně loňského, bože, jak to letí, ano, loňského, se sám ze své vlastní iniciativy vydal na hranici syrsko-tureckou do města Syrik, tak se to čte, že jo?
Syrič.
Ano, a taky samozřejmě ho k tomu vyprovokovali zprávy, které zněly o místě střetu Islámského státu s těmi, kteří chtěli zůstat ve své zemi svobodní. Těch fotek je tady celá řada. Adam našel teď na svém Facebooku spoustu fotografií. Jsou tam i fotky, kde je výbuch, kde je vidět, že se něco děje. Vy jste se dostal, Adame, jak blízko těch bojů, které tam byly?
Řekněme, že ty boje jsem pozoroval ze vzdálenosti asi kilometru a půl.
To není tak moc.
To není tak moc, protože to Kobání leží prakticky přímo na hranici s Tureckem.
Ano.
A ten novinářský vršek, ten Preshill, je od té hranice asi 800 metrů. Mm-hmm. To znamená, že opravdu z toho kopce můžete ty boje ve městě vidět. I když ono je to zvláštní. V tu chvíli, kdy se vlastně nebojuje, tak to město vidíte a přijde vám to úplně normální. Prostě koukám se na město. Pak dám k oku foťák, podívám se přes teleobjektiv na maximální přiblížení a najednou vidím, že spousta domů v tom městě je zničených, že leží v ruinách. Mm-hmm. Pak někde z dálky najednou slyšíte palbu z automatických zbraní, v zápětí teda se něco přežene nad vámi, co identifikujete jako letadlo, a najednou uprostřed toho úplně normálního města se vám zvedne obrovský oblak kouře a prachu. Slyšíte ránu a najednou vidíte, že opravdu stojíte a že před vámi je válka.
Že je to válka v pravém slova smyslu.
I když, řeknu, z toho kopce pořád je tam mezi vámi a tou válkou jakási hranice. Zrovna já, možná je to deformace tím, že bývám na těch ukázkách, ale nějakou chvíli jsem
se... Jako s tím vojenským, historickým vaším fandovstvím, jo.
Přesně tak. Jakousi chvíli jsem si musel představit sám v sobě to, že to, co vidím přede mnou, to už není iluze stvořená pyrotechnikem, že to už je opravdu válka.
Ten pocit být u toho a přehodnotím-li si, jako mě, teď se samozřejmě musím zeptat, jestli jste měl strach.
Já řeknu, že za celou tu dobu, co jsem tam byl, tak nikdy nenastala chvíle, kdybych sám cítil, že jsem se s nějakým opravdovým nebezpečím dostal do styku. Samozřejmě jsem věděl, že ten Press Hill byl už několikrát uzavřený z toho důvodu, že ať už chybou, anebo možná záměrně, tam dopadly minometné granáty poblíž. Takže jsem věděl, že tohle nastat může. Ale v tu chvíli, kdy jsem tam byl, tak jsem pořád od té celé věci cítil jakýsi odstup, že sám osobně ještě ohrožený nejsem.
Možná bychom mohli, Adame, vysvětlit posluchačům, o co v tom konfliktu jde. Samozřejmě, kdo sleduje zprávy, tak ví, že ten konflikt eskaloval díky Islámskému státu, vojsku, která napadla vlastně Sýrii a tak dál. Proč jim tolik šlo o to město Kobány, které za normálních okolností, tak jak se člověk dozvídal ze všech těch zpráv, není nějak významné, je to prostě malé, obyčejné turecké městečko, které tam tak si sedí a není ničím zvláštní.
Tam jde o to, že když vlastně vypukla občanská válka v Sýrii, tak vládní vojska postupně, jak byla zatížená bojem na více frontách, tak byla nucena se nějakým způsobem skonzolidovat a tím pádem se stáhli z oblasti, kde je většinové kurdské obyvatelstvo, což je právě při hranici s Tureckem a s Irákem, a přenechali správu těch oblastí i vlastně obranu přímo Kurdům. Kurdové sami si zorganizovali svoji vlastní samosprávu, své vlastní ozbrojené milice.
Čili aby chránili svoje hranice a svoje města.
Přesně tak. A Kurdové, vzhledem k tomu, že oni nemají vlastní stát, tak je sjednocuje jakési hnutí právě za ten vlastní stát, které je svou povahou víceméně socialistické. A tím pádem oni, většina z nich, není až tak, řekněme, fanaticky věřící. Nestaví to náboženství na první místo ve své ideologii.
Ano.
A když Islámský stát postupoval, oni zabírali spoustu vesnic, Kurdové se pořád stahovali. A tady se dostali na tu tureckou hranici. Za ní už nemohli. To znamená, že v tom Kobány oni byli víceméně zahnáni do rohu a nemohli dělat nic jiného, než buď se vzdát a podřídit, a nebo bojovat. Oni se rozhodli bojovat, což je jejich tradice.
Ano.
Celý svět čekal, že to Kobány padne,
protože okamžitě, jasně.
Kurdů bylo opravdu pár. Oni se udrželi se tak dlouho, než se povedlo vyjednat pomoc z iráckého Kurdistánu. Ty jednotky pešmergu, což je vlastně zase vojsko irácké kurdské samosprávy, kterým dovolili přesunout se přes turecké území a posílit obránce Kobány. A v tu chvíli se to obrátilo. Dneska Kurdové drží něco mezi 60 až 80% toho města a Islámský stát ztratil takový ten drive, tu sílu, která je hnala kupředu, a vůbec tu auru neporazitelnosti.
Přesně tak, že se jim někdo dokázal postavit.
Přesně tak.
A byli to obyčejní chudí Kurdové, od kterých to nečekali.
Přesně tak. Navíc my tady, protože o Kurdech jsme byli zvyklí slýchat ohledně kurdské strany pracujících v Turecku, ohledně teroristických útoků a tak dále, spousta lidí má za to, že Kurdové jsou jacísi tam bandité z hor. Vůbec to tak není. Oni jsou vysoce profesionální bojovníci v dnešní době už, protože ty irácké posily ještě v podstatě docvičili ty místní. A když jsem to měl možnost pozorovat z toho Press Hillu, tak z jejich strany to byla velmi profesionální taktika, zatímco Islámský stát postupoval takovým způsobem opravdu jako nevycvičená horda. Prostě Islámský stát někam vystřelil občas, kdežto Kurdové si napřed udělali dělostřeleckou přípravu, jakmile skončila, zautočili pozemní jednotky, prostě tak, jako to dělá profesionální armáda.
Jasně. Jak si myslíte, že se tenhle ten konflikt může vyvíjet dál? Což je samozřejmě otázka futurologická, možná pro nějakého politologa nebo co, ale vy právě protože máte ten zájem, který máte historický o vývoj válek na nejrůznějších místech, tak možná si to nějak představujete, jak dlouho oni se můžou ubránit proti té sfanatizované hordě.
No, já pevně doufám, že dlouho. už jenom proto, že ten konflikt není tak jako, dejme tomu v Iráku, konfliktem západní velmoci vůči lokálnímu státu s islámským obyvatelstvem. Tady se zapojují i okolní státy islámské proti islámskému státu. Protože i oni vidí v islámském státu v podstatě fanatiky. To znamená, že navíc tím odpadá ta nálepka toho boje, řekněme, z jejich pohledu nevěřících proti muslimům.
Ano.
Tady ti muslimové vidí, že proti islámskému státu bojují zase jiní muslimové.
Jasně. To jsou dva nesmírně důležité momenty. Dobře, my se po další písničce podíváme do těch uprchlických táborů, které jsou tady na těch vašich fotkách taky. Je to zvláštní, já mám přítelkyni, která přes Světovou zdravotnickou organizaci jako lékařka jezdí do celého světa a když vozí fotky z těch, řekla bych já, na svůj pocit zubožených lidí, tak oni mají tak nějak zvláštně čisté oči. A mají úsměv, což je hrozně zvláštní. Posloucháte Apet, jdeme pomalu do finále s Adamem Trcalou, který od 16. prosince loňského roku až do jednoho dne před Štědrým dnem pobýval na syrsko-turecké hranici a snažil se rozpoznat vliv války na lidi, kteří před ní utíkají, když to zjednoduším, velmi zjednoduším. Ti lidé v uprchlických táborech, které jste, Adame, navštívil, to byli samozřejmě Syřané.
Ano.
Vyhnání, ať už odkudkoliv, ale já jsem sledovala samozřejmě informace o Homsu a o všech těch místech, která jsem měla možnost kdysi dávno navštívit. Jsou to šílené věci. Jací jsou ti lidé tam? Z vašeho pohledu.
A myslíte v těch táborech?
V těch táborech. Lidé, kteří jsou bez domova, bez majetku, bez ničeho.
Oni jsou úžasně pracovití. Oni se snaží tu svoji situaci, ve které se ocitli, tak jakýmikoliv prostředky, které mají po ruce, tak vylepšit. Když přijedete do toho tábora, uvidíte starší muže, ženy a děti. Neuvidíte muže, řekněme, v produktivním věku.
Ti bojují.
Část z nich bojuje. A ti, co nebojují, ti, co jsou s těmi uprchlíky, tak ti pracují. Ti si našli práci mimo ty tábory, pracují, aby přinesli rodinám peníze. Takže prostě oni se snaží opravdu i tam nějakým způsobem normálně žít. Není to tak, že by seděli a čekali, kdo jim co dá. Oni se sami starají o to, aby svoji situaci zlepšili.
Jasně. A ty ženy tady, já jsem si klikla, tady jsou skutečně ty děti arabské i turecké, jsou velmi krásné, okaté, na první pohled samozřejmě šťastné, přestože žijí v těch podmínkách. Tady je jedna fotka chlapečka, který se koupe v takovém obrovském lavoru a má kolem sebe stan a kdo ví, co všecko. Za jak dlouho jste, Adame, rozdal ty bonbony, které jste měl a o kterých vím, že jste je tam vezl.
No, tu první dávku, což byly asi 3 kila bonbonů a nějaké omalovánky a pastelky a tak, tak to zmizelo během první návštěvy tábora.
Jasně.
To jsem se vracel a brašna byla prázdná. A pak vždycky, když jsem někam jel, tak jsem utíkal ráno před odjezdem na bazar a ještě jsem si koupil nějaký 2-3 kila bonbonů na váhu a už jsem teda vyrážel zase do Sureče do tábora. Protože to je sice jako drobnost, to je nic, ale jim to aspoň udělá trochu radost.
Trošku radost. Jak oni tam žijí, tam samozřejmě jsou. Vidím staré ženy, ale malé děti, taky mladé ženy. Jsou tam postavené takové, což asi tady, toto jsou ty velké tábory, jak jste mi říkal, že jsou tam 3, 2 velké a 1 menší.
No, táborů je tam mnoho.
Mnoho.
Já jsem navštívil tak 3, 2 velké, 1 menší. S tím, že oni tam žijí, řekněme, v typizovaných obydlích, protože Turecko čas od času potká nějaká živelná katastrofa typu zemětřesení a tak dále. Turci jsou na to připravení. Každá provincie má ve svém majetku určité množství tady těch obydlí, která je možné postavit pro lidi, kteří je zrovna potřebují.
Ano, to jsou takové zvláštní stany, zvláštního tvaru, spíš půlkulaté, takové jako hangáry, mně to přijde.
Přesně tak. Mm-hmm. Ony jsou zateplené, to znamená, že se v nich dá přečkat zima.
Aha.
Mají do nich rozvedenou elektřinu, v každém tom stanu mají i nějaké elektrické topidlo, to znamená, že zimou, řekněme, v rámci možnosti netrpí. Mně se to říká strašně dobře, když mám doma ústřední topení.
Mm.
Jako samozřejmě, že oni trpí šíleně, ale řekněme, že ta turecká strana se aspoň
o ně postarala.
Ano, je to nějakým způsobem organizované. Není to tak, že by žili v obydlích, která si tam museli sami postavit z toho, co našli nebo co si donesli.
Tady se dívám na tu fotku, ta vypadá trošinku jinak než třeba ty fotografie z těch táborů. Nicméně zase se tady odráží obyčejný život, zřejmě asi vyprané prádlo a tady nějaký trh. Nebo co to je?
Oni přímo v těch táborech mají někteří z nich, kteří jsou podnikavější,
aha,
tak si udělali prostě stánky. A těm ostatním v tom táboře prodávají zase věci, pro které oni by si jinak museli třeba zajít do toho města nebo tak.
Aha, tak čili oni to z toho města přivezou.
Přesně tak, a na místě to prodávají.
Jim to prodávají. Měl jste možnost být ve styku, myslím, komunikačním, s těmi lidmi z toho tábora, s dospělými, ne s těmi dětmi, které
řekněme, že
jsou samozřejmě v každé situaci je dítě jakoby šťastné.
Řekněme, že omezeně, tam samozřejmě jazyková bariéra byla. Když jsem byl v menším táboře, který se jmenuje Rojava a je přímo vlastně ve městě Syrič na jeho okraji, tak tam jsem měl možnost hovořit s studentkou z Istanbulu, která je tam jako dobrovolnice, ta hovořila anglicky, takže s ní jsem měl možnost prohodit pár slov ohledně té situace.
A jak se na to dívají vaši vrstevníci, tedy vysokoškolští studenti, ale lidé odtamtud, že jo, z té země, které se to týká?
Ona říkala sama, že prostě cítila nějakou sounáležitost s těmi lidmi, a protože měla čas a měla možnost, tak vyrazila pomoci. Vlastně podobně jsem hovořil i s jedním kurdským párem v Šandurfě, v tom hlavním městě provincie, kdy slečna taky říkala, teď budu mít prázdniny, tak pojedu do Suruče a půjdu pomáhat do tábora.
Co tam můžou dělat ti, kteří se rozhodnou pomáhat? Mně se zdá, že oni tam tak jako nějak se etablovali, žijí svůj život, přebalují děti, krmí je, a tak dál, že tam
ano,
jako
částečně si vaří, i když část stravy jim tam i dováží červený půlměsíc turecký.
Ano, aha.
Nevím tedy, jestli do všech táborů, ale do těch dvou velkých, kde jsem byl, tak tam ano. Ti dobrovolníci pracují v administrativě, zajišťují těm uprchlíkům styk s úřady a jednání.
Aha.
Řekněme, že starají se o to, aby ten tábor běžel jak má, to znamená zajišťují i to zásobování a tak dále. Prostě víceméně oni jsou ti, kdo ten tábor vede, kdo ho organizuje.
Jak může ten život jejich pokračovat dál? Záleží to samozřejmě na tom, jak dopadne ten syrsko-turecký konflikt.
Přesně
nebo tedy
tak.
Jak se Islámský stát dostane daleko, to může taky nedopadnout
většina,
dobře.
Většina z nich nejvíc touží potom vrátit se domů.
Vrátit se domů.
Když jste na té hranici, tak tam jsou jakoby dva hřebeny kopců. Na tom hřebeni, co je blíž ke hranici, tak je ten novinářský kopec. Tam smíte jenom s akreditací. A o ten hřeben dál je další kopec, kde je přes takové jakoby údolí taky vidět na Kobány. A tam celý den stojí dav těch Kurdů, kteří zrovna ten den mají volno. Oni se koukají na to město a v podstatě oni fandí jak na fotbalovém zápase. Když prostě dostává Islámský stát na frak, tak slyšíte do širého okolí hlahol z toho kopce. Takže oni opravdu fandí svým, chtějí se vrátit domů. Pokud by se domů vrátit nemohli, je to otázka, protože v Turecku jakoby ta politika je dvojí. Syrští Arabové, ti, pokud vím, nemusí být v táborech, pokud chtějí, tak můžou jít a třeba si najít práci v Istanbulu, nebo pokud mají platné doklady, nebo si je seženou, tak mohou i vycestovat.
Syrští.
Ano, syrští Arabové. Kdežto syrští Kurdové, ti mají být v těch táborech, ti nemají možnost se jakoby volně pohybovat až tak po území Turecka. I když v tom příhraničí, řekněme, existuje černý trh s padělanými doklady, takže mnozí opravdu v touze po lepším životě, třeba v Evropě, tak si opatří falešný pas a vycestují z Turecka na falešný pas. Takže
kdo ví, jak se to bude vyvíjet? No, zkusíme ještě jednu píseň a potom rozloučení. Přemýšlejte nad tím, co byste v posledním vstupu pověděl o své cestě posluchačům, protože samozřejmě mohu klást otázky, ale vy jste byl v Kobáni. Já vidím jenom ty fotky.
Já v Kobáni nebyl.
Nebo v Suruči, tak ano, aby to bylo jasné. Když se člověk dívá na ty děcka tady, tak má pocit, že to byl velmi šťastný výlet do šťastného místa, ale ono to asi bylo samozřejmě trošku jinak.
Oni tím štěstím bojují proti své špatné situaci, protože to je to, co je tam v mnohem drží nad vodou.
Já jsem se Adama Trcali ptala, co sám za sebe by z těch zážitků, které vlastně z takové jakési té linie míru, jakoby, ve které vy jste se tam ocitl mezi Syrií a Tureckem, co sám by chtěl povědět, protože, jak jsem říkala, vy jste tam byl, já vidím jenom ty fotky a můžu lecos usoudit, ale není to ten pravý vhled.
Co říci?
Závěrem.
Ano, mě strašně oslovila ta vůle těch lidí i přes tu jejich šílenou situaci. Vlastně starat se sami o sebe, oni nečekají, až se o ně někdo postará. Primárně oni se opravdu snaží sami. Oslovila mě ta jejich sounáležitost s tím domovem, kdy většina z nich opravdu by chtěla zpátky. A jenom, řekněme, menšina se touží někam posunout, třeba do té Evropy a tak dál. Byl bych rád, pokud bychom jim měli možnost my Evropané pomoci lépe, a snad máme. Probíhají tady sbírky zimního oblečení pro ně, jedna byla nedávno i v Brně, putuje tam humanitární pomoc od Organizace spojených národů i od různých neziskových organizací a charit.
Vy jste říkal, že teď už je tam sníh?
Teď už tam mrzne. To přece jenom je to tak jakoby holá pláň podhorská, takže počasí tam není zrovna takové sympatické, milé. Když jsem tam byl, já bylo tam teplej, než bylo ve stejnou dobu v České republice. Naopak teďka je tam znatelně větší zima.
Vy se tam vrátíte, že jo?
No,
pozor, poslouchá maminka.
Velmi mě to láká vrátit se. Řeknu, rád bych, pokud bude ta možnost, třeba až skončí ty boje, nebo až to bude aspoň takové jistější, tak viděl i to samotné Kobáni, protože z něj znám jenom příběhy od novinářů a tak dále. Ale to, co ti lidi dokázali přímo v tom Kobáni, tak to jsou taky neuvěřitelné věci.
Vůle lidí a těch, kteří milují to, kde vyrůstali a kde se zrodili, je mnohdy silnější než myšlenka, kdo ví, jakých priorit a čeho všeho by je mohlo v životě čekat. Dobře tedy. Adam Trcala byl mým hostem. Děkuji moc za zážitky. Pokud vím, na našich stránkách najdete i další rozhovor a fotografie, které jsme my viděli, nebo já, jen tady z jeho flešky. Držím palce, ať dobře dopadne studium, ať to máte brzo za sebou a hodně štěstí, Adame, ve vašem životě.
Děkuji
Mějte
moc.
Se fajn. Pozdravujte mámu. Naschledanou.
Naschledanou.